Areena.
Viime päivinä on kuultu uutisia, kuinka useita kulttuuritapahtumia ja festivaaleja perutaan ja lykätään koronan vuoksi. Mutta niitä ehdittiin vielä ihan vastikään suunnitelmien mukaan myös toteuttaa. Miten ihmeessä jotkut kesätapahtumat selvisivät ilman koronatartuntoja, kun toisten jäljiltä on alkanut tartuntauutisointi? Mikä mahtaa olla logiikka ja miltä tulevaisuus näyttää? Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi ja Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stubani Ikula. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Helsingin kaupungin suursatsaus, Helsingin juhlaviikot. Niiden oli tarkoitus alkaa tällä viikolla. Stubani Ikula, järjestyykö monitaiteellinen juhla Helsingin juhlaviikot ja jos niin, miltä osin?
No viime torstaina tuli aluehallintoviraston, Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet rajoitukset ja sinänsä hassua, että kun ne astuu voimaan perjantaina 20. päivä ja meidän festivaali alkaa torstaina 19. päivä, niin torstaina vielä on yksi konsertti musiikkitalossa, mutta sen jälkeen toteutamme vaan nämä alun perin niin sanotut koronavarmat. Eli tänään on saanut kello 12 alkaen ruveta tilaamaan taidelahjoja läheisilleen ja sitten viikon päästä tulee toinen erä tilaukseen ja korttelikonsertteja tulee ja Brian Enon installaatiokokoelmat on ja tämmöiset niin kuin näyttelytyyppiset, mutta huvilateltta peruttu kokonaan ja loput musiikkitalon konsertit peruttu, Merikaapelihallin meidän isot tanssiesitykset peruttu.
Osaatko sanoa paljon suurin piirtein prosentuaalisesti peruttu?
No noin niin kuin tulonmuodostuksen näkökulmasta yli 90%.
Huhhuh.
Ja että näähän on niin kuin maksuttomia osioita, mitä me sitten toteutetaan. Toki meillä on hyvä kaupungin avustus ja vähän jopa valtion rahakin, millä tehdä näitä asioita ja näin, mutta ja sitten kun peruutus tulee näin myöhään, että alalla on semmoinen vähän niin kuin nyrkkisääntö, että 3 viikkoa ennen voi perua, mutta jos viikkoa ennen perutaan, niin kyllä ne kustannukset 100% tulee, että TEMin tapahtumatakuu hakemuksemme loppusumma oli noin 2,5 miljoonaa.
Mikä Helsingin juhlaviikkojen perumisen osalta, mikä siinä eniten turhauttaa?
No ehkä se, että me siis tehtiin tuossa touko-kesäkuun vaihteessa se päätös, että millaiset juhlaviikot laitamme myyntiin. Ja silloin todettiin virustilannetta ja kaikkea muuta selvitettyä. Me lähdettiin myyntiin vain turvavälillisiä katsomoita. Lähdettiin siitä, että myydään 2 lipun paketteja ja niiden väleillä on 2 metrin välit. Jopa huvilateltassa, joka siis tänä vuonna olisi ollut huvilakatos, että me otamme seinät pois, niin se on ulkotilaa. Ja sitten niin kuin pitkin kesää rupesi tulemaan deltavariantti uutista. Mutta samaan aikaan rokotuskattavuus etenee ja merkittävä määrä erilaisia asiantuntijoita eri medioissa niin kuin antaa ymmärtää, että ei tämä nyt niin vakavaa sitten kuitenkaan ole. Ja sitten valtioneuvostokin ilmoitti, että hybridistrategian toimintasuunnitelmaa päivitetään. Ja sitten lopputulos on se, että päätös tulee 10 ja 8 tuntia myöhemmin pääministeri pahoittelee Säätytalon portailla, että toivoisin, että voitaisiin vielä tehdä tapahtumia ja kaikkea sen sellaista, että katsokoon pääministeri sitten peiliin.
Ja tosiaan tiedoksi nyt se, että peruttuihin tapahtumiin lipun jo ostaneet, siinä ollaan yhteydessä mahdollisimman pian. Ylilääkäri Sanna Isosompi, mitä ajattelet siitä, että Helsingin juhlaviikot päätyy tällaiseen osittaiseen perumiseen?
Tilanne on harmillinen. Kaiken kaikkiaan tämä on valitettavaa, että ollaan taas Helsingissä ja Uudellamaalla leviämisvaiheessa. Alkukesä näytti hyvältä. Tämä on ehkä kuvaa sitä, miten ennakoimaton tämä koronaviruspandemia on ollut, että delta-variantti tuli meille voimalla, niin kuin on sanottu, se oli jo meillä, tai sitä kiersi jo ennen näitä Pietarin jalkapallokisoja turisteja. Toki heidän mukanaan sitä tuli sitten varsin paljon. Oltiin niin menossa kohti parempaa ja valitettavasti tämä kesä osoitti sen, että delta-variantti leviää helpommin ja rajoituksia, toki niille pitää olla aina peruste, niin rajoituksille ei kesäkuun hyvässä tilanteessa enää ollut perustetta ja niitä purettiin sen mukaisesti ja tietyllä tapaa se riski sitten realisoituu, mikä on todella valitettavaa. tässä tilanteessa.
Ja tosiaan päivän uutinen, että Suomessa 451 uutta tartuntaa täällä etelässä pääkaupunkiseudulla. Helsinki 117, Vantaa 55 ja Espoo 41. Sanna Isosomppi, miten kuvailisit tartuntatilannetta nyt täällä pääkaupungissa tällä hetkellä? Onko käsitystä esimerkiksi, että millaisissa ihmisryhmissä se tarttuu?
No, tartuntoja todetaan erityisesti nuorten aikuisten piirissä, erilaisissa sosiaalisissa kohtaamisissa ja toki sitten samassa taloudessa asuvat ovat riskissä.
Tänä kesänä on tosiaan peruttu tai lykätty esimerkiksi kirjallisuustapahtuma Helsinki Lit, Turun musiikkijuhlat, Rauma Blues, Nokia metallimusiikin festivaalit, Tuhdimmat tahdit on sen nimi ja sitten Ylöjärven vanhat talot -tapahtuma. Ihan vaan jotain mainitakseni. Näitä on tosiaan kymmeniä ja näitä peruutusuutisia tulee nyt lähes päivittäin. Mutta mainitsin nämä kontrastiksi, koska on kuitenkin järjestetty onnistuneesti esimerkiksi Saari Helvetti-niminen metallimusiikin festari Tampereen Viikinsaaressa. Ei tartuntauutisia. Ja Kuhmon kamarimusiikki kesti heinäkuussa 2 viikkoa. Ei koronatartuntoja. Selvitetään nyt vähän tätä Kuhmon ihmettä. Puhelimessa on Kuhmon kamarimusiikin toiminnanjohtaja Sari Rusanen. Oikein hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää ja terveisiä Kuhmosta.
Kuhmo sijaitsee Kainuussa, siellä Kainuun kaakkoisosassa, ja Kuhmon kamarimusiikkifestivaali päättyi heinäkuun 24. päivä, eli siitä ei ole kauaa, reilut 3 viikkoa. Oletko tähän mennessä kuullut Kuhmossa saaduista tartunnoista?
No, meillä kävi niin hyvä onni, että en ole yhtään tartuntaa kuullut, en yleisöltä, en taiteilijoilta, en henkilökunnalta.
Eli Kuhmon kamarimusiikki ei tuottanut tartuntoja. Missä on salaisuus? Miten te toimitte?
No, mä näkisin sillä tavalla, että meillä 3 asiaa onnistui oikein hyvin. Eli onnistui festivaalisuunnittelu sillä tavalla, että siinä huomioitiin korona. Meidän piti järjestää vuonna 2020 tai vuodelle 2020 suunniteltu ohjelma ihan sellaisenaan kesällä 2021, mutta me todettiin jo silloin toissa vuoden elokuussa sillä tavalla, että ei tämä millään nimessä tule onnistumaan tällä tavalla, ja lähdettiin muokkaamaan sitten uuden tyyppinen festivaali. Eli isommat salit käytössä, vähemmän taiteilijoita, vähemmän konsertteja. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä onnistui oikein hyvin, oli se, että kun uutta festivaalia lähdettiin suunnittelemaan, niin se tehtiin yhteistyössä alueen pandemiapäällikön kanssa. Eli huomioitiin kaikkia niitä asioita, mitkä siinä vaiheessa koettiin tärkeiksi, ja lähdettiin niin kuin niiden pohjalta rakentamaan festivaalia. Esimerkiksi se, että miten ulkomaalaiset taiteilijat pystyy tulemaan Suomeen, ja miten sitten heille on järjestetty koronatestaus. Ja sitten 3. asia oli se, että me sitten ihan kirjaimellisesti noudatettiin niitä ohjeita, mitä meille oli annettu. Eli esimerkiksi se, että miten yleisö pääsi sisälle saliin, miten hitaasti poistuminen tapahtui salista. Mitään sellaisia niin kuin riskialttiita oheistapahtumia ei järjestetty. Meillä esimerkiksi on tosi tärkeää ollut festivaaliaikana, että taiteilijalla on saunailtoja ja jonkun verran on sitten henkilökunnan yhteisiä illanviettoja, missä myös on saattanut vähän alkoholiakin olla, mutta kaikesta näistä niin kuin luovuttiin. Ja mentiin vaan sellainen kärki edellä, että kun näitä ohjeita noudatetaan koko ajan ihan samalla tavalla, niin festivaali pystyy soimaan. Ja niinhän siinä sitten kävi.
Paljonko siellä oli ihmisiä Kuhmon kamarimusiikissa tänä vuonna?
No, meillähän oli 17 000 konserttikäyntiä. Yksittäisessä ihmisessä se tarkoittaa, mehän ei tarkkaan tiedetä, koska samat ihmiset lasketaan useamman kerrankin, mutta normaalina vuonna meillä on 6-8 000 ihmistä, että se on ollut se 3-4 000 yksittäistä ihmistä, mitkä Kuhmossa vieraili.
No, voiko tästä jotenkin päätellä niin, että Kuhmo on nyt sattu vaan menemään tällaisia tuhansia valveutuneita ihmisiä, jotka pitävät maskeja ja turvavälejä? Millaisia kävijöitä Kuhmossa käy?
No, kyllä mä uskon sitä, että kun me lähdettiin jo tammikuusta asti kertomaan sitä, että miten tarkka ohjeistus meillä on, että on maski- tai visiiripakko ja pitää huolehtia turvaväleistä ja käyttää käsidesiä ja siivouksesta huolehditaan. Ja sitten me pidettiin sitä kuria yllä sekä yleisöön, taiteilijöiden että henkilökuntaan päin, niin ihmiset oli kuuliaisia. Että kyllä mä uskon siihen, että tämä meidän joukkue oli semmoista, että he noudatti näitä ohjeita.
Sari Rusanen, onko tartunnan saamisen kannalta mielestäsi kulttuuritapahtuman luonteella merkitystä? Että mitä siellä, mikä se tapahtuma on?
No kyllä mä uskon, että sillä osittain on, että me pyrittiin välttämään kaikkia sellaisia tilanteita, että se kontrolli pettäisi jollakin tavalla. Ja siinä mielessä se, että meillähän ei alkoholitarjoilua liity niin kuin festivaaliin suoranaisesti, niin silläkin on osa merkityksensä, että festivaali tehtiin siis täysin hallitusti, kontrolloidusti.
Lopuksi vielä suru-uutinen. Siellä säveltäjä Alttava viulisti ja Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Vladimir Mendelssohn menehtyi viime perjantaina nopeasti edenneen sairauden murtamana. Ehti osallistua vielä tänä vuonna Kuhmon kamarimusiikkiin. Ei sairastanut koronaa, mutta tosiaan menehtyi. Osanottoni siitä, mutta kerro, millaisen musiikin tekijän maailma menetti?
Kiitos osanotosta, millä on todella suuri suru. Mendelssohn ehti tulla Kuhmoon ja ehti olla meillä muutaman päivän, kunnes sai sitten tiedon Hollannista, että hänellä on erittäin vakava sairaus. Ja sitten meidän kaikkien yllätykseksi todella tämä kuolema tuli nyt perjantaina. Ja maailma menetti kyllä suuren kamarimuusikon, suuren musiikin tuntijan ja hyvän ystävän. Hänellä oli aina aikaa kaikille keskustella niin musiikista kuin ihmisten henkilökohtaisista asioista, ja aina hänellä oli hyvä sana sanottavana kaikille, ja varmaan ihan kaikissa tuntui, että oli hänen paras työtoverinsa, ja hän kannusti ihan jokaista oppilasta ja kollegaa ja meitä työtovereita, että suuri suru meillä on tällä hetkellä.
Mutta Mendelssohn jätti kauniit muistot. Kuhmon kamarimusiikin toiminnanjohtaja Sari Rusanen, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Tämä suora lähetys, Jakke Holvas juontaa. Jatketaan täältä studiosta. Täällä on Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi ja Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula. Sanna Isosomppi, mitä ajatuksia tämä Kuhmon onnistuminen tässä koronan tarttumattomuudessa herättää?
No kyllähän tuo on erittäin ilahduttava uutinen kaikkinensa. Huolellisin toimin, ja toki vaikuttaa myös se, että mikä se yleinen epidemiatilanne tuolloin oli, erityisesti niiden henkilöiden keskuudessa tartuntatilanne, jotka siellä konserttiyleisössä olivat, niin tuon valon pilkahdus mä sanoisin. Osallistuin tänä kesänä Kuhmon festivaaleille kuulijana ja olin iloinen siitä, että miten hyvin siellä kaikki järjestelyt toimivat, että pääsin nauttimaan konsertissa musiikista ihan semmoisen normaaliin tapaan.
Niin ilmeisesti siellä näitä väliaikoja, se on jotenkin ratkaisevaa, että niitä ei järjestetä. Mitä se tarkoittaa?
Konsertit olivat totuttuun verrattuna tai ympi vuosi verrattuna hieman lyhempiä, ja niin, että näitä saliin saapumisia, poistumisia saatiin sillä minimoitua.
Kamarimusiikin ystävät ovat selvästi varovasta väkeä. Kuulostaa melkein askeettiselta tuo järjestely tuolla. Paikalta puuttui tämmöisiä alkoholin sotkemia, harkitsemattomia pussailijoita, vai miltä kuulostaa, Stuba Nikula?
Joo, siis ihailen heidän perusteellisuuttaan ja toisaalta vähän olen kateellinen siitä asemasta, että tuon kokoisessa sairaanhoitopiirissä voidaan ottaa niin kuin pandemiapäällikkö vähän niin kuin tuotantorinkiin sisään, ja tietenkään se ei niin kuin Helsingin massoissa ole mahdollista. Hienoa, että ovat, mutta kyllä mä tunnustan, että mä mietin noita järjestelyitä kuullessani, että suostuisinko minä järjestämään noilla reunaehdoilla. Et toki mekin niinku tehdään konsertteja.
Minkä takia? Mitä siinä oli pahaa?
Nyt vähän ajattelen, siis mullahan on menneisyyttä myös esimerkiksi Tuska-festivaalista, ja olen ollut näiden suomalaisten rockfestareiden kanssa aika paljon tekemisissä erilaisissa rooleissa. Ja tuossa tuollaisessa niinku festivaalielämyksessähän, se on niinku vapauden illuusio. Siinä ikään kuin semmoinen niin kuin sanonta, että kukaan ei ole köyhä eikä lihava. Että ikään kuin, että sä elät siinä vapaudessa ja nautit siitä, ja se itse niin kuin esitys on osa sitä, mutta se kaikki kokonaisvaltainen kokemus on se, mikä takia sinne tullaan. Ja silloin, että jos, ja tosiasiahan on, että tuommoisessa niin kuin suurimmissakin festareissa, niin ihmisethän on, niin kuin, ne ihmisvirrat on mietitty, ja niin kuin se kontrolli on niin kuin hyvä, mutta niin etäällä, että ne ihmisethän niin kuin luulevat olevansa niin kuin viettävänsä vapautta, mutta nehän on paremmissa kontrollissa kuin vangit ulkoilupihalla. Ja, mutta siis se, että sit jos se tuodaan noin lähelle sitä elämystä ja kokemusta, niin ruvetaan lähestymään tätä tämmöistä elämys, se on pettymyskin. Me tuotetaan niin kuin iloisia hetkiä, eikä tämmöisiä niin kuin mielettömän koordinoituja asioita. Toki juhlaviikoissakin on osioita, joissa varmasti tollainenkin toimisi, mutta aina pitää palauttaa, vaikka ei ole, onkin jollain tavalla jäävisiä, että haluaisinko itse osallistua tuolla tavalla tuollaisen sisällön niin kuin piiriin. No, näissä oloissa saattaisin halutakin, mutta, kyllä silti vähän kylmää se, että tuotetaanko siinä. Koska senhän tämä pandemia nyt 1,5 vuotta on opettanut, että esimerkiksi minkä takia nämä virtuaaliset tapahtumat, mäkin olen ollut tekemässä näitä Helsingin JVG-vappuja ja Almaa Helsinki-päivänä virtuaaliseen todellisuuteen, että mikä siinä on siinä ohuus, on se, että ei tapahtuma ole vain se sisältö, jonka vastaanotan jossain tuolissa tai seisten, vaan se on se ikään kuin odotus siitä, että mennään sinne, sovitaan, keiden kanssa mennään, tavataan ehkä ihmisiä, joita ei tiedä, jotka tapahtuu. Niin kuin koko se, kaikki se muu, mikä kiertyy siihen ympärille ennen, aikana, jälkeen. Niin kuin ajatellaan niin kuin musiikkitaloa ja kansallisoperaa tuossa rannassa, niin kuin Suomen kiireisimmät ihmiset tulee sinne 45 minuuttia ennen esitystä.
Joo.
Se kertoo siitä, että sillä 45 minuutilla on joku arvo.
Joo.
Niiden ihmisten niin kuin aikaa myydään vartin sloteissa, no niin kuin kalenterimerkintöinä. Ja tämä, et onko se on silloin esitys, se on konsertti, ei se ole tapahtumakokemus enää.
Tuossa muusikko Paula Vesala kirjoitti viime viikolla Instagramiin tällä tavalla, että kesän aikana on levitelty kesätapahtumia demonisoivia kuvia festareilta. Mutta mentiin kuitenkin 10,000-päisesti kaivariin katsomaan lentonäytöstä. Tätä massatapahtumaa ei mediassa demonisoitu koronalinkona. Eli itse olen aivan käkenä tästä, että miksi joku tapahtujärjestäminen on ok, toinen ei. Mites Sanna Isosompi, näyttäytyykö tilanne epäloogiselta?
No,
että siinä ei ole johdonmukaisuutta.
No, näiden tapahtumien suhteenhan niin aluehallintovirasto paikallisesti aina tekee ne päätökset, joiden mukaan sitten tapahtumajärjestäjien tulee niin kuin toimia, ja kulloisestakin epidemiatilanteesta aina riippuu, että millaisia nämä määräykset kulloinkin ovat. Ja tämä on ehkä se haaste, kun ymmärrämme hyvin tuolla epidemiologisessa toiminnassa, että järjestäjän pitää pystyä ennakoimaan, ja ainoa mitä voimme sitten sanoa tältä osin on, että tapahtuman hetkellä voimassa olevia määräyksiä tulee noudattaa, ja pyrimme toki Helsingissäkin tarjoamaan sitä tietoa mahdollisuuksien mukaan, mutta niin kuin Stuba mainitsitkin, niin kyllä se niin on, että meillä onneksi on niin paljon täällä sitä tarjontaa, pitää niin sanoa, niin että valitettavasti me emme pysty samalla tavalla ehkä osallistumaan kuin jossain muualla päin Suomea, niin sitten yksittäisen tapahtumajärjestäjän suunnitelmiin. Mutta toki pyrimme sitä tietoa tarjoamaan sitten kaupungin verkkosivulle, ja toki sillä tavalla, että jos meille tulee kysymyksiä, niin niihin sitten vastaamme.
Mutta jos tätä julkista keskustelua vielä miettii, niin mitä Stuba Nikula mietit tästä, että onko se niin, että suihkukoneet on harmittomia, mutta sitten nuorten festarijuhlinta, se on sitten syntistä. Onko tällainen henki?
Niin siis, no niin kuin ensin se, että se minkä mä päätin tuossa jo aika kauan sitten, että mä en koskaan halua verrata, että miksi noi tekee noin ja me joudutaan tekemään näin.
Joo.
Se ei ole hedelmällistä, en halua verrata niin kuin tapahtumia ristiin enkä toimialoja ristiin.
Vaikka nyt sitä pisteytyksellä lähdetään tekemään.
No niin, kun jo päästään räkäindeksiin.
Mutta mennään vähän myöhemmin siihen.
Se nimenomaan, miten jotkut nousevat positiivisina, jotkut negatiivisina, ja miksi niin paljon useammin nostetaan negatiivista kuin positiivista, niin se on hämmentävää, koska jossain vaiheessa miettinyt, että niin kuin koko tätä niin kuin konkurssia selvittämään, hän pitää perustaa joku uusi korona-arsenaali, joka sitten niin kuin 5 vuotta louhii läpi, että mitäs tuli niin kuin päätetty ja myönnetty ja annettu ja säädetty. Mutta että kyllä jonkun sellainen ikään kuin myös tämä niin kuin totuuskomissio siitä, että, niin kuin, että menikö vähän yli. Ja siinä kyllä niin kuin median pitäisi olla osittain mukana siinä, että siis kyllähän niin kuin aivan niin kuin sattumanvaraisesti valitaan niin kuin joku kuva tai jostain tapahtumasta ja sitten sitä paheksutaan. Ja se yleinen ikään kuin ilmapiiri on niin skitsofreninen, että meillä on niin kuin mielettömät rajoitukset. Sitten samaan aikaan niin kuin ministeri pohtii, että voi kun olisikin vähän vähemmän rajoituksia, aivan kuin se ei olisi heidän työpöydältään niin kuin alun perin lähtenyt. Ja sitten siitä syntyy siis se, että ikään kuin, että sitten, niin kuin tietysti se generoituu sitten niin kuin somemielensä pahoittajiksi, jolloin se, että jos joku tekee mitään, joo, ja varmasti niin kuin tässäkin rajoitusten mukaan, niin en mä nyt jaksaisi sitä, että sit niitä ruvetaan kivittää siitä, että ne on toimineet rajoitusten mukaan ja sattuneet saamaan sinne paljon ihmisiä sisään, koska se, mistä mä oon huolissaan, on niin kuin asiakasluottamus ylipäätään. Että sitähän meidän tässä pitäisi jo palauttaa. Olisi pitänyt alun perinkin, että nyt tässä on tämän tyyppisiä, sitten toimitaan jotenkin, mutta nyt kun tämä on niin kuin logiikatonta ja niin kuin säntäilevää tämä rajoittaminen.
Eihän näitä tapahtumia pidä panna vastakkain, mutta tietenkin se, joka ei onnistu sitä järjestämään, voi tuntea itsensä niin vahvasti epäoikeudenmukaiseksi, että se harmittaa. Hei, yksi jakoperiaate näissä tartunnoissa on tämä sisätila-ulkotila. No, elokuvia katsotaan enimmäkseen sisällä elokuvateattereissa. Otetaan nyt puhelimitse mukaan yksi festivaalin järjestäjä, Night Visions-festivaalijohtaja Mikko Aromaa. Tervetuloa keskustelemaan Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Night Visions elokuvafestivaalin näytökset oli määrä järjestää tällä viikolla. Mitenkäs kävi?
No, huonostihan siinä luonnollisesti kävi. Festivaali, joka alun perin oli kaavailtu järjestettäväksi marraskuussa vuonna 2020, on nyt siirretty yhteensä 7 kertaa. Ja olemassa olevien rajoitusmääräysten puitteissahan nyt se ei kerta kaikkiaan ole tällä hetkellä mahdollista tätä hommaa läpi viedä. Että tilanne on kaikin puolin piinallinen ja kummallinen.
Havajaisnäytös piti olla Helsingissä. Tuossa vielä pari viikkoa sitten ilmoititte, että erikoisjärjestelyillä tämän viikon keskiviikkona, mutta onko se niin, että sekin nyt sitten kaventuu?
Ei, sehän me onneksi nyt päästään järjestämään, koska päivämäärät hän ovat sellaiset, että uudet määräykset astuvat voimaan vasta tämän viikon perjantaina, joten koska virus osaa lukea kalenteria, niin onneksi pystymme nyt tämän tällä tavalla läpi viemään erityisjärjestelyin.
Mikko Aromaa, olet muutaman kerran lievästi sanottuna istunut elokuvateatterissa, niin millaista käytöstä siellä on, tai millaiset tilat, että tartuntavaara olisi korkea?
No, varmaan kaikki kuulijat kutakuinkin ovat joskus elokuvateatterissa käyneet ja osaavat sen ihan itse siitä päätellä, että kuinka riehakasta se meininki suomalaisessa elokuvateatteriympäristössä noin niin kuin pääsääntöisesti on, että kun ihmiset istuvat omilla paikoillaan tänä aikana vielä valtaosin maskit päästä, niin aika lailla pommin varmaahan se on. Ja jopa sillä tavalla, että tämä 2 metrin turvaväli tuntuu niin kuin kyseisessä ympäristössä aivan poskettoman naurettavalta hätävarjelun liiottelulta.
Niin esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa turvatoimet tai nämä varotoimet tuntuvat ainakin löysemmiltä.
No, näinhän se jokaisen ihmisen silmiin näyttää, että se on erikoista, että täpötäydessä bussissa on ihan ok matkustaa vaikka täällä pääkaupunkiseudullakin niin kuin semmoisen vajaan tunnin verran. Ja maskin kanssakin on vähän niin ja näin, koska sitä ei kuitenkaan valvota sitä sen käyttöä. Niin kyllä se hyvin erikoiselta tuntuu, että elokuvateatterit on tällä tavalla tikun nokkaan nostettu, vaikka Suomessa sen enempää kuin koko maailmassa ei ole pystytty jäljittämään yhtään viruksen tartuntaketjua elokuvateattereihin.
Ja tuossa juuri tuli tieto, että Renni Harlinin luokkakokous 3 on saanut 100 000 katsojia, että kyllä siellä jotkut ovat. Hei, Mikko Aromaa, näetkö jotain syypäitä siihen, että elokuvissa ei voi oikein käydä koronan aikana, vai onko syypää nyt sitten itse korona, että Sillä selvä.
Siis kyllähän siis ensisijaisesti niin kuin kaiken syynä on nämä ylimitoitetut rajoitustoimenpiteet, jotka täysin epäoikeudenmukaisesti on kohdennettu yhteneväisinä sekä elokuvateattereihin että muihin sisätiloissa tapahtuviin tapahtumiin. Ja tavallaan siis se on myöskin semanttinen, mielenkiintoinen yksityiskohta, että koska nyt ollaan oltu järjestämässä elokuvafestivaalia, niin jotkut tahot ovat sitten tieten tahtoen halunneet rinnastaa tämän näihin ulkotilojen musiikkifestivaaleihin ja sitten onnistuneet paheksumaan tätäkin, että kun on yritetty elokuvafestivaalia järjestää ymmärtämättä tietysti täysin sitä, että elokuvafestivaalihan tarkoittaa sitä, että istutaan elokuvateatterissa hiljaa ja tuijotetaan valkokangasta.
No hei, siellä on avajaisnäytöksessä elokuva, joka on tieteisdystopia New Order. Ja ilmeisesti elokuvateatteri Kinopalatsin useammassa näytössalissa samaan aikaisesti. Kerro, millainen elokuva se on?
No elokuvahan on hyvinkin realistinen, että tämä tieteisdystopia on yksi määritelmä sille, mutta se on yhtä lailla siis draama, joka voisi hyvinkin tapahtua aika lailla missä päin maailmaa tällä hetkellä tahansa. Vallankumouksesta ja sen synnyttämästä sekasorrosta kertova tieteisdystopia, joka on kylmäävä ehkä vähän samaan tyyliin kuin Michael Haneken parhaimmat ohjaustyöt. Että ei siitä sen enempää ole tarpeen ehkä tässä kohtaa lausua, muuta kuin ehkä se, että leffan kaupallinen ensi-iltahan oli määrä olla tämän viikon perjantaina, mutta näiden samaisten aluehallintoviraston uusien määräysten vuoksi se on nyt siirretty myös jonnekin hamaan tulevaisuuteen.
Kiitos näistä kommenteista, Mikko Aroma, ja hyvät päivän jatkot sinne.
Kiitos samoin.
Yle Radio 1 Kulttuuri 1 meneillään, Jakke Holvas juontaa. Jatketaan studiosta. Täällä ovat Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi ja Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula. Haluatteko kommentoida elokuvafestivaalin järjestäjä Mikko Aromaan sanoja? Stuba Nikula.
Tämä on tuossa, Mikko nosti juuri esiin tätä niin kuin erilaisten tapahtumien erilaisia riskitasoja ja varmaan se nyt ei ole siellä elokuvateatterissakaan se katsomossa istuminen, vaan sinne meneminen ja sieltä poistuminen, jotka nyt on niitä pullonkauloja. Mutta ja tässähän on valtion puoleltakin esitelty tätä riskiindeksiä tai riskipisteytystä eli räkäindeksiä. Ja se on kyllä musta taas niinku kiinnostavaa, että kun mä oon aina peräänkuluttanut tässä hommassa logiikkaa ja sitä on ollut aika vähän tarjolla. Siis jos me mennään tähän niin kuin tämmöiseen riskipisteytykseen, niin logiikanhan mukaan silloin meidän pitäisi panna ensimmäisenä kotiopetukseen alaluokat ja päiväkodit. Koska kyllähän ne lukiolaiset istuu ihan rauhallisesti siellä tunneilla, mitä nyt jotkut pussailee keskenään, mutta todennäköisesti samaa partneria. Mutta niin kuin alaluokkalaiset ja päiväkotilapsethan ne niin kuin mekastaa ja sekoilee, eikä edes niin kuin ymmärrä välttämättä ohjeita, saati tottele niitä. Ja että jos me mennään riskipisteisiin, niin pitäisikö se ulottaa nyt sitten niin kuin koululaitokseenkin?
Sana Isosompi, pitäisikö?
Viime lukukaudella niin aika tai hyvinkin tiiviisti seurasimme näitä kouluympäristössä tapahtuneita tartuntoja. Eli ylipäätään koulussa tilanne on se, että silloin jos ympäröivässä yhteisössä on tartuntoja, niin silloin se heijastelee sinne koulun ympäristöön yhtä lailla, eli siellä on näitä mahdollisia altistumistilanteita, mutta sitten semmoinen tilanne, että jatkotartunta tapahtuisi nimenomaan siellä koulussa, niin näitä hyvin tarkkaan seurasimme ja niitä oli hyvinkin vähän. Eli se, että mitä tiedetään koronasta, niin pienemmät lapset, jotka ehkä ovat juuri niitä vilperttejä, johon tuossa viittasit, niin he ovat vähemmän tartuttavia kuin aikuinen ihminen, ja sitten taas nämä nuoret enemmän opiskelijat, niin he ovat taas sitten niin kuin maltillisempia ja sitten maskin käyttöhygieniaohjeet onnistuvat heiltä paremmin, että tätä seurattiin hyvinkin tiiviisti ja nimenomaan sitä luokkaympäristöä ja testasimme lapsia paljon, että se oli meillä ikään kuin kyllä suurennuslasin alla viime talvikauden. Ja sitten jos oikeastaan mietin, että mistä ne lasten tartunnat sinne, jotka sitten siellä koulussakin altistustilanteita aiheuttivat, niin monesti se oli oman perheen piiristä sitten aikuiselta isommalta sisarukselta saatu tartunta, ja lapsilla ne riskitilanteet selkeästi on sitten niitä koulun ulkopuolisia tilanteita, jotka on sitten sellaisia läheisempiä kaverikontakteja, joissa sitten ne koulun kaltaiset hygieniatoimet, niin niitä ei sitten samalla tavalla monestikaan toteudu ja ei niitä valvomaan pysty. Mutta se itse kouluympäristö, niin sitä kyllä tarkkailemme ja siihen liittyviä tartuntoja. Että ajattelisin, että sen rajoittaminen ei ehkä ensisijaista ole. Meillä on myöskin kansallisesti katsottu eri alueita verrattu, että kun oli etäopetuksessa opiskelijoita tai koululaisia, oli sitten näitä muita rajoitustoimia. Tämä on vielä julkaisematonta tietoa, jota tuolta THL:n kollegoilta olen kuullut, niin sillä etäopetuksella ei ollut merkittävää hyötyä sitten tartuntatilanteen kannalta, kun pystyttiin näitä eri alueiden tilanteita vertaamaan.
Tämähän on tosi kiinnostavaa. Ja tämäkin, että tämmöiset vilperttilapset on vähemmän tartuttavia, siis nämä tämmöiset tosi alakoululaiset vielä nuoret. Hei, mä otan nyt tämän aspektin vielä tässä. Kun tässä puhuttiin tästä sisä- ja ulkotilasta, niin onko se, Sanna Isosoppi, nyt niin, että kun ihmiset on siellä hengittämässä suljetussa tilassa samaa ilmaa, niin se on se vaara?
No kyllä, tämmöinen sisätila, jossa on huono ilmanvaihto ja ollaan tiiviisti, niin siihen sisältyy erityisesti riskiä. Et sisätilakin voi olla aivan turvallinen, jos se on riittävän väliä osallistujamäärään nähden ja ilma vaihtuu hyvin, niin nämä on hyvin tärkeitä näkökohtia, kun arvioidaan sitä sisätilan koronaturvallisuutta.
Elokuvateatterithan tunnetusti, niissä se korkeus on valtava, että luulisi, että siellä ei niin helposti siitä tulisi. Tässä, että tapahtumajärjestäjät ei kokisi tätä epäoikeudenmukaisuutta, niin he yrittää ymmärtää näitä koronariskejä ja itsekin ehdottaa näitä linjauksia. Tuossa muutama päivä sitten tämmöinen messu- ja tapahtumajärjestäjät ry vaati, että tartuntariskejä tarkasteltaessa ilta-aikaan painottuvat massafestivaalit pitää erottaa messuista, kongresseista ja yritystapahtumista. Vielä Sanna Isosompi, että onko tämä kelpo jako, että suuret ihmismassat ja ilta-aika, siellä on riskiä, kun sitten vaikka kongressit, niin ei siellä ole niin paljon tartunta-alttiutta.
No tämä on nyt on vaikea kysymys, ja ehkä mä en nyt pysty lähteä tähän yksiselitteisesti vastaamaan, mutta että jos miettii, että minkälaiset on niitä riskin paikkoja, on ehkä se tilanne, että jos ääntä käytetään paljon, ollaan tiiviissä lähikontaktissa, ei ole maskia, niin nämä on niitä semmoisia selkeitä riskitilanteita, että se on ihan sama sitten, mihin aikaa vuorokaudesta se on, kun näin tapahtuu, mutta että silloin kun pidetään etäisyyttä, käytetään maskia ja se, että oli se sitten kovaäänistä puhetta, laulamista, huutamista, se, jos kyseessä on tartuttava henkilö, niin se on riski.
Tätä, joo. Mä sanon vielä yhden esimerkin tähän, nimittäin Mäntyharjossa taidekeskus Salmelassa, tämmöinen Kaikki laulaa Salmelassa -tapahtuma, se siirrettiin ensi vuoteen ja järjestäjät perustelivat sitä näin, että turvallisuus ja terveys menevät etusijalle, altistumisriski laulutilaisuudessa olisi liian suuri. Eli onko tämä nyt sitä samaa logiikkaa, että siinä tulee sitä pisaratartuntaa, kun avataan sitä suuta?
No varmasti näin on, että silloin kun äänen käyttö on kovempaa, niin silloin sieltä tulee enemmän voimalla sitten sitä pisarointia ja siinä, jos sattuu olemaan tartuttavasta henkilöstä kysymys, niin voi sitten riskiä olla.
Stuba Niikula, olit sanomassa jotain.
Niin, kun Sanna kertoi tästä, että miten on tutkittu kouluja ja tuskin kukaan kulttuurialalla ja tapahtuma-alalla haluaa itseään verrata niin kuin merkityksessä peruskoulujärjestelmään tässä maassa, mutta se mikä tuossa Mikonkin sanoissa kyllä niin kuin kuului se rivien välistä on se, että eihän meitä pidetä niin kuin minään. Kuka tahansa niin kuin juhlapuheissa toivoo kaikenlaista, mutta sitten niin kuin ikään kuin iskut osuu aina tänne. Et nyt mä rakensin tässä heti, että jos tätä olisi niin kuin johdettu ennakoiden ja valtion tasolta, niin se, että jos Helsingissä tutkitaan koulujen niin kuin tämmöisiä riskikarttoja. Niin olisiko joku voinut sanoa, että hei, te Turussa käytätte tätä samaa resurssia ja tutkitte elokuvateattereita, Tampereella ottakaa niin kuin normaaliteatterit ja Oulu, tsekatkaa te niin kuin konserttisalitoimintaa. Jolloin meillä olisi myös näistä näiltä aloilta samanlaista dataa. Ja nyt siis, en tiedä, onko tämä ollut helsinkiläinen selvitystyö, mutta mä näen sen dystopia jo siitä, että 10 Suomen kaupungissa on tehty samaa selvitystyötä, kun siellä olisi voitu tehdä 10 eri selvitystyötä, ja nyt meillä olisi jotain dataa, jonka kautta voitaisiin toimia.
Niin, se on ihan totta. Tässä ollaan oltu koronassa reilut 1,5 vuotta Suomessakin, niin luulisi, että tässä olisi myös tapahtuman järjestäjille tullut niitä oikeita menettelytapoja, ohjeita turvallisuusohjeistukseen, tämmöisiä niin kuin spesifejä, alakohtaisia. Sanna Isosoppi.
Joo, jos mä voin tarkentaa vielä, se syy, minkä takia meillä on kouluista tietoa, on se, että kun oppilaat on niin hyvin tavoitettavissa, eli olemme voineet vaikka koko luokan ohjata testiin, jos on ollut luokassa yksikin mahdollisesti altistava henkilö. Eli meillä on sitä kautta kertynyt sitä tietoa, ja sitten kun on kysymys tapahtumista, niin monesti se nimenomaan on hankalaa se, että me emme tavoita ihmisiä, että me emme samalla tavalla, niin kuin se tietopohja ei sitä myöten kerry. Ja juuri sen takia meillä sitten on niin kuin muun muassa koronavilkkusovellus, jota edelleen suosittelen lämpimästi käyttämään, koska se on mahdollista tämmöisissä tapahtumissa semmoinen hyvä tapa, että tartunnan saanut voi sitten niin kuin muita lähellä olleita informoida tästä. Ja ehkä vielä se, mitä sanoisin tästä kaiken kaikkiaan, niin missään nimessä mun mielestä tässä yhteiskunnassa ei pidä lähteä sellaiseen vertailuun. Musta tuntuu, että tämä pitkittynyt pandemiatilanne, mä luulen, kaikki me ollaan enemmän tai vähemmän siihen väsyneitä, ja jos jotain, niin kyllä me kaivataan niitä normaalin elämän komponentteja kaikki, ja kulttuuri on todella tärkeä, ja se, että meillä jokaisella on ne omat suosikkimme, ja en niin kuin lähtökohtaisesti ajattele, että genrejä laitetaan toista vastaan tai tapahtumaa toista vastaan, vaan yritettäisiin nimenomaan turvata se, että voitaisiin niitä mahdollisimman turvallisesti vaan sitten toteuttaa. Että tämä on minusta erittäin tärkeä asia.
Haluan vain sanoa, että jokaiseen pääsylipulliseen tapahtumaan lipun ostaneistahan otetaan yhteystiedot ylös tartunnanjäljitystä varten. Ja jos meillä olisi ollut esimerkiksi tämmöinen niin kuin elokuvateattereiden ja teattereiden ja konserttisalien niin kuin selvitystyö käynnissä, niin 100 varmasti olisi löytynyt ne ihmiset, jotka antaa niin kuin kaikki puhelinnumeronsa ja yhteystietonsa ja täyttävät lomakkeet ja ovat mukana tällaisessa jäljitystyössä ihan siinä, missä koululuokat. Että tahdosta se on kiinni, eikä siitä, etteikö yleisö olisi ollut valmis tämmöisiinkin ratkaisuihin.
Hei, vielä tätä vähän suhteellisuuden tajua näihin tartuntoihin, kun mainitsin muutaman kulttuuritapahtuman ja tilaisuuden, joita pidettiin. Heinäkuun 22. päivä alkoi 3-päiväinen Tikkurila-festivaalit Vantaalla, ja sitten siitä uutisoitiin, että kävijöillä yksittäisillä henkilöillä todettiin koronavirustartuntia. Siis 3-päiväinen festari, päivittäin jopa 8000 kävijää. Heinäkuun viimeisinä päivinä Kuopio Rock, 3-päiväinen festari, 10 000 lippua myyty per päivä, poiki noin 20-30 tartuntaa kuopiolaisille. Tässä kummassakin puhutaan vähintään yli 10 000 kävijästä, sitten kuitenkin niin kuin yksittäisiä tartuntoja, noin 20-30 kuopiolaistartuntaa sitten yhteensä. Mitä te arvioitte siis, miten ärhäkästi virus tarttuu näiden lukujen valossa? Onko nämä isoja lukuja?
Jos voin sanoa, niin nämä on ne tartunnat, jotka ovat tulleet siellä tartunnan jäljityksessä tietoon. Että aina se, että mitä niin kuin tiedetään, riippuu siitä, että kuinka ihmiset hakeutuvat testiin, jotta tartunta tulee tietoon, ja sitten kuinka jäljitys toimii, ehtii kysyä ja kartoittaa sitä, että missä henkilö on kulloinkin ollut ja tartuttavana. Lisäksi sitten voi olla, että niin kuin aina, siis tiedämme, että kaikkia tartuntoja emme saa tietoon, mutta että kyllä toki suhteutettuna siihen osallistujamäärään, niin eivät ne nyt mitään vallan suuria lukuja ole.
Ja tässä kohtaa siis nimenomaan, sit, jos ei päästä yksittäisiin, niin katsotaanpa sitä isoa lukua. Eli mikä oli heinäkuun viimeisen viikonlopun, jolloin oli näitä kuustokkeja ja kuopiorokkeja, mutta mikä oli heinäkuun viimeisen viikonlopun aikana koko valtakunnan 7 päivän ilmaantuvuusluku? 599. Mikä se on nyt? 873. Mutta mikä se oli 2 viikkoa ennen näitä festivaaleja? Se oli 277. Eli tämä yksi festivaalien iso viikonloppu, jossa oli paljon festivaaleja, niin se ei aiheuttanut mitään nousukulman muutosta, ikään kuin hetkinen pienen laskun siihen ilmaantuvuuslukuun 2 viikon päähän.
Hämmentävää.
Niin tulee vähän turhautunut olo.
Otetaan nyt se tosiaan se riskipistemalli, jota hallituksen uuden hybridistrategian tueksi on hahmoteltu. Siis siinä hallitukselle esitetyssä mallissa luokitellaan tapahtumia pandemiavaarallisuuden perusteella. Tästä uutisoitiin tosiaan vastikään, että siellä esimerkiksi eniten riskipisteitä saisi yökerhojen, baarien ja pubien sisätilat ja massakonsertit, joissa ei ole tämmöisiä määriteltyjä istumapaikkoja. Sen sijaan sisätiloissa järjestetään massakonsertit, joissa istumapaikat on määritelty. Ne on vähemmän riskialttiita, muun muassa opera saa listauksessa vähemmän riskipisteitä kuin urheilukatsomot ulkoilmassa. Vähiten vaarallisia on kirjastot, museot ja henkilöstön ravintolat. Mitä te tuumaatte tästä? Entäs jos tähän mentäisi? Mikä se oli? Räkäindeksikö?
Räkäindeksiksi se on jo nimetty tässä. Ainakin oman kuplani keskusteluissa. Jos meillä olisi alettu valmistelemaan koronapassia siihen aikaan, kun muissa sivistysvaltioissa alettiin valmistella, eikä nyt, kun jotkut valtiot jo ajaa sitä alas, niin mehän ei oltaisi tämmöisessä keskustelussa. Jos meillä olisi ollut niin kuin viime huhtikuussa niin kuin ymmärrys siitä, että millä pelisäännöillä koronapassia tässä maassa käytetään, niin ei meidän tarvitsisi keskustella mistään räkäindekseistä. Mutta tämä kertoo vaan nyt jotenkin kokonaisvaltaisesti siitä, että siinä hetkessä, kun niin kuin ohjaus pidettiin niin kuin ylätason strategia niin kuin valtioneuvoston tasolla, ja sitten sanottiin, että joku niin kuin vielä vähän hämäränpeitossa oleva alueellinen taso tekee ratkaisuja, niin siinä vaiheessahan tämä lähti niin kuin luisuun tämä homma. Kukaan ei oikein osaa sanoa, että onko alueellinen taso aluehallintovirasto, sairaanhoitopiiri, kuntien yhteenliittymä vai yksittäinen kunta. Jossain alemmalla tasolla tehdään niitä päätöksiä, mutta ne johtaa siitä ylätason niin kuin strategiasta, ja sitten kun siellä ylätasolla ei tehdä ennakointia.
Mutta tämä on tavallaan systeemitason ongelma, joka oli jo vähän aikaisemmin, ja siksi ollaan tässä tilanteessa, mutta entä tämä pisteytys? Mitä Sanna Isosoppi sanoo? Olisiko tämmöinen reilu? Kun siinähän on varmaan siitä kyse niin, että sitten ne tapahtumajärjestäjät, kun ne tajuavat tarkasti, että näillä ja näillä ja näillä kriteereillä meiltä evätään tämä, niin onhan se kuitenkin, itse ainakin suhtautuisin järjestelmän suopeamiseen, kun tajuaisin, mistä on kyse.
No, kyllähän tässä selvästi on pyrkimystä tuoda sitä, niin kuin, hahmottaa sitä tartuntariskiä. Ja näin, että
se ei tunnu mielivaltaiselta. Sehän tässä kai harmittaa eniten.
Niin varmaan niin kuin, mielivaltaisuutta, joo, mutta kyllähän tässä myös valitettavasti, niin kuin näissä jossain kohdassa haisee, on se, että onko tämä terveysturvallisuutta vai onko tämä politiikkaa, tämä pandemiahallinta. Ja se on silloin niin kuin, tosi epämiellyttävää, koska siis lääketiede on lääketiedettä, mutta niin se on oikeustiedekin. Et ihmisillä on oikeuksia toimia, ja jos näitä ruvetaan niin kuin pisteyttämään ja kategorioimaan, ja mä ymmärsin kyllä, että näistä ei tule mitään tämmöistä checklistiä, että jos on anniskelu, jos on yli 10 aukea, jos sisäänen paine on yli 78 dBA slow 5 minuutin ekvivalenttitasolla, vaan se nimenomaan menee niin kuin teatteri, konsertti, ooppera, jolloin siinä ei oikeasti tule, että sitten tullaan siihen, että okei, että älä niin kuin Tavastialla sitten, että järjestetään sitten vaan oopperaa täällä, mutta eihän et sen Tavastiasta operaateja.
Niin. Tuossa esimerkiksi Rauma Blues-festivaali peruttiin. Se olisi ollut viime viikon lopulla. Ja taustalla oli tieto Rauman siirtymisestä koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Mutta järjestäjät kuitenkin perustelivat sen myös näin. Ravintoloiden turvallisuusjärjestelyiden toteuttaminen tekisi Rauma Blues-konserttien järjestämisestä kannattamatonta. Järjestäjät perustelevat sen usein niin kuin terveydellä, ettei halua vaarantaa festivaalivieraiden terveyttä, mutta tässä nyt sitten viitattiin myös tähän talouteen. Niin pitääkö tässä nyt sitten käänteisesti sanoa niin, että kaikki nämä, jotka on järjestänyt 10 000 toteutuneen vierailijan kesätapahtumat, niin ne on leikkinyt terveydellä sitten?
No eikö jokainen, joka menee ovesta ulos, leikit terveydellä, ja se on kuitenkin ihmisen valinta. Ja kyllähän meidän yhteiskunta kuitenkin perustuu siihen, että ihmiset saa käyttäytyä tyhmästi ja niin kuin syödä liikaa ja polttaa tupakkaa ja niin kuin juoda viinaakin. Et kaikkeahan me tehdään, ja niin kuin yhteiskunta perustuu siihen, että yhteiskunnan pitää olla hyväuskoinen ja vähän perässä niitä, jotka ei, niin kuin käyttää sitä niin kuin väärin. Ja tähän perustuu niin kuin musta hyvä yhteiskunta. Ja silloin tulee vaan niin kuin mun käkökulmasta vielä siihen kysymykseen, että mitä tässä nyt ei ole ehditty vielä käsitellä, on se, että miksi tämä on just niin kuin HUS-alueella tämä isoinoma. Että tämähän on siis, jos puhutaan tästä epäreiluudesta.
Niin.
Meillä on lähestulkoon samat tunnusluvut Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla kuin HUS-alueella. Ja nyt meillä edellytetään lohkoja, mutta toisaalla ei. Että miten niin kuin nämä aluehallintoviranomaiset päätyvät eri johtopäätöksiin niin kuin saman tilannekuvan ja saman ohjauksen perusteella?
No, tässä oli juuri se kysymys. Itse asiassa jo etukäteen vähän kyselin Sanna Isosompilta, että jo jos on tuolla Keski-Suomessa joku sellainen alue, jossa ei olla niin tartuntavaarassa ja sitten siellä järjestetään se 10 000 ihmisen festivaali, jonne sitten tulee täältä Etelä-Suomesta tuhansia ihmisiä, niin eikö se ole vähän outoa?
No siinä jokainen aluehallintovirasto tekee sillä omalla alueellaan sitten nämä linjaukset ja päätökset, ja totta kai se on mahdollista, että osallistujat tulevat laajempaa ja se tartuntariski todellisuudessa aina riippuu, että ketä siellä paikalla on, ja erityisesti se, että onko siellä ihmisiä, jotka ovat oireisia tai ehkä altistuneet, oireettomat, eivät tiedä tartunnastaan, ja siitä se todellinen tartuntariski sitten muodostuu, mutta tämä on haastavaa, ja toki en nyt voi lähteä niin kuin avaamaan sitä. Se on aluehallintovirastojen tehtävä sitten kertoa omien päätöstensä perusteet siellä omalla alueellaan.
Miten muuten ihan, jos järjestetään sitten vain niin pieniä tapahtumia, jos näistä tehdään tällaisia niin pikkutarinoita. Esimerkiksi viime viikolla Ilomantsissa oli tämmöinen karhufestivaali moottorisahan veistokilpailuineen. Jos koko luokka on pieni, niin onko se sitten, että siitä vaan sitten järjestämään tilaisuutta?
No, toki myös pienessä tilaisuudessa on hyvin tärkeää, että niitä ohjeita noudatetaan, ja ihan samat lainalaisuudet sinnekin pätevät, että niitä tulee sitten järjestäjän vastuullisesti noudattaa. Ja toki se viime kädessä on sitten osallistujien vastuuta. Ja mä luulen, että muutenkin tässä koronaviruspandemiassa niin olisi tärkeää, että jokainen niin kuin ymmärtää, että sillä omalla käytöksellä on merkitystä. Että jos laiminlyön ohjeita ja jos kovin moni ajattelee niin, niin se tarkoittaa sitä, että luvut on isompia. Ja sitten se tarkoittaa, että meiltä kaikilta ehkä evätään asioita, joista nauttisimme. Samalla tavalla mä niin kuin ehkä tässä tämmöistä niin kuin yksilöiden vastuun perään kyselisin siinä, että rokotuksen hakeminen, niin se on todella tärkeää, että jokainen niin kuin ajattelee, että se suojaa niin kuin sua itseäsi, se on tärkeää, pienennät riskiä, että sairastut vakavasti, ja tämä koskee myös hyvässä rokotuskattavuudessa ihan kaikkia, mutta toisaalta sitten se on semmoista yhteisen vastuun kantamista siitä, että sillä rokotuskattavuuden paranemisella, niin se mahdollistaa meidän kaikkien paluun kohti normaalia, ja mun mielestä tämä on niin kuin todella tärkeä asia, ja hienoa, että helsinkiläiset on aktiivisesti hakeneet rokotteita, pyrimme siihen, että se on helppoa kaikille niille, joille asetuksen mukaan rokotus kuuluu, eli yli 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille, mutta ihan kautta maan, niin kyllä nämä rokotuskattavuudet on hienosti lähteneet nousuun.
Joo, eikö siis kans itse me yritämme tässä niin kuin tapahtumajärjestäjänä luottaa tieteeseen. Mä siis tällä hetkellä mietin, että miten me tehdään joulumarkkinat, miten me tehdään uusi vuosi, miten me tehdään Lux Helsinki.
Niin, nyt katsotaan eteenpäin.
Ja sen takia tässä niin kuin koronapassinkin perään haikailen. Mutta 6 miljoonaa pistettyä piikkiä. Eikö aluehallintovirasto luota tieteeseen? Eikö se näy missään? Koska tämä niin kuin loppuu? Kuinka pieni rokotuksista kieltäytyvä fraktio ihmisiä voi pitää panttivankinaan loppu Suomea?
Täytyy nyt kuitenkin muistaa näiden peruutusuutisten aikana tämä Kuhmon esimerkki ja muita onnistuneita, että festivaaleja ja tapahtumia yhä järjestetään. Muun muassa Heinäveden musiikkipäivät alkavat torstaina. Siellä on konserttia, yleisön turva huomioidaan ja niin edelleen, ja kaikkia muita tapahtumia. Tässä vielä Stuba Nikula sellainen juttu piti kysyä, että esiintyjien buukkaaminen esimerkiksi ensi vuodelle, niin onko se niin, että jos joku kansainvälinen artisti Stara pyydetään ensi vuodeksi Suomeen, niin voiko tehdä sellaisia sopimuksia korona-aikana, jotka ovat ehdollisia?
No näitä sopimuksia nyt kaikki pyytää kaikkea nyt eri suuntiin kuin aikaisemmin, ja ne on niin kuin kummallisempia, mutta
siitä järjestämispäätöstä voidaan lykätä sitten.
Niin, siitä on yleinen näkemys, että tähän niin sanottu force majeure-pykälä, niin se ei ole enää, sitä ei voi enää käyttää. Et ei globaali pandemia tule enää kellekään yllätyksenä. Ja se vaikeuttaa entisestään. Mähän toimin nyt siis tällä niin kuin kuitenkin julkisen tuen puolella olevilla tapahtumilla, mutta tunnen näitä puhtaa kaupallisiakin, esimerkiksi niin kuin rockfestivaalipuolta. Käytännössä se on mennyt siellä, niin kuin, jos nyt ajatellaan, että se on niin kuin, musta, niin kuin kunniakkaampi laji vielä kuin, niin kuin valtionrahalla tai kaupunginrahalla bändien buukkaaminen. Se on mennyt niin, kun se perustuu kuitenkin niin kuin kiertueisiin, jolloin bändi niin kuin peruu kiertueen, niin siinä on löydetty aina yleensä ne tavat, niin kuin, että sopia tämä asia, koska siis niin kuin, et ei kukaan tule yhdelle keikalle Suomeen, vaan se on jollain 15 tai 150 keikan rundilla, ja jos se rundi kaatuu, niin sitten sieltä kaatuu se Suomikin sieltä niin kuin listasta, jolloin niin kuin se neuvottelu ei ole niin kuin se kaikkein kirein mahdollinen.
Joo,
mutta kyllä näitä artistisopimuksiin tulee pykäliä, ja niitä kirjoitetaan niin kuin eri tavalla, ja sitten samaan aikaan tietysti tuolla on ollut niin kuin tapahtumajärjestäjiltä on taseet tyhjät ja artisteilta on pankkitilit tyhjät, 1,5 vuotta vedetty tyhjäkäyntiin, jolloin ollaan tilanteessa siinä, että tapahtumajärjestäjät haluaisivat tarjota niin kuin vähemmän liksaa, mutta artistit haluaisivat enemmän liksaa, jolloin se on erittäin epämiellyttävä neuvottelutilanne.
No he vielä tapahtumien yleisöstä, mikä teidän vaikutelma on, että mihin suuntaan suomalaisen tapahtumayleisön käytös menee, että tajuako enemmistö entistä paremmin tilanteen vakavuuden ja varautuu entistä paremmin, vai onko tässä nyt sitten se edessä, että päinvastoin mitta on niin täynnä, että vaaralliset ajat ovat vasta edessä? Mitä veikkaat?
Mä pelkään, että tulee ihmisryhmiä, jotka niin kuin alkavat toimia väärin. Yhä enemmän tulee niitä ihmisryhmiä, varsinkin niin kuin sitten kun nuoret ikäluokat on saaneet toisesta piikistä sen viikon tai kaksi, niin en ole varma, että kuinka kauan jaksavat odottaa. Tässä menee vuosikello silleen positiivisesti, että sitten tulee toisaalta kylmää ja märkää. Mutta mä itse niin kuin toivon, että tapahtumatoiminta ja kulttuurielämyksellisyys edelleen toteuttaisi Emma Nummisen kaunista virkettä. Elämässä pitää olla tietty määrä mielettömyyttä.
Sanna Isosompi, haluatko vielä lyhyesti kommentoida?
No, jos mä sanoisin, että kyllä me kaikki sinne ihan oikeaan normaaliin kaipaamme, jossa meidän ei tarvitse miettiä koko ajan tartuntariskiä, kun menemme jonnekin konserttiin tai muuhun. Ja ehkä olen hieman papukaija, kun sanon, että se rokotusten ottaminen on tässä avainasemassa, että päästäisiin ensi kesänä viettämään sitten sellaisia festareita, missä ei tarvitsisi miettiä
sitä tätä odottamaan. Riskiä. Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi ja Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula. Suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen-ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä äänitarkkailija oli Juha Sarkkinen ja juontajana minä Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana on Marjatta Tapiola, taiteilija. Pia-Maria Lehtola juontaa huomisen lähetyksen. Tulkaa taas kello 3 kuulolle kulttuuriaiheiden pariin ja nyt mukavaa päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Moi moi!